Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը ԱՆԻՖ-ը 2023-ին 960 միլիոն դրամ կամ մոտ 2.5 միլիոն դոլար է տրամադրել Berry Mount Փակ Բաժնետ իրական ընկերությանը ելակի ջերմոցներ հիմնելու համար։ Berry Mount-ի սեփականատերը Երևանցի Դմիտրի Ալեքսեյենկոն է, Երևանի քաղաքապետ ԱՆԻՖ-ի տնօրենների խորհրդի նախկին նախագահ Տիգրան Ավինյանի համադասարանցին։ Այն շրջանում, երբ ԱՆԻՖ-ը ֆինանսավորում էր ելակի արտադրությունը, Ավինյանը դեռ ֆոնդի տնօրենների խորհրդի նախագահն էր։ Այս ներդրումը կատարվել է ԱՆԻՖ-ի դուստր ընկերության ձեռնարկատեր գումարած պետության հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ Փակ Բաժնետ իրական ընկերության միջոցով։ Berry Mount-ը հիմնվել է Դմիտրի Ալեքսեյենկոյի կողմից։ Ընկերությունը Կոտայքի Արզին նոր գեղի բնակավայրում զբաղվում է ելակի արտադրությամբ ու վաճառքով։ Ըստ իրավաբանական անձանց էլեկտրոնային ռեգիստրի, ընկերության բաժնետոմսերի 69%-ը պատկանում է Ալեքսեյենկոին։ Մյուս 31%-ի պատկանելիության մասին ռեգիստրում տեղեկություններ չկան, չնայած իրական շահառուների հայտարարագրման օրենսդրությունը պահանջում է հայտարարագրել ընկերությունում 20% և ավել ունեցած ցանկացած բաժնեմաս։ Berry Mount-ի դեպքում այս հայտարարագրումը չի կատարվել։ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեից ստացած տեղեկություններից պարզ է դառնում, որ 31%-ը պատկանում է ԱՆԻՖ-ին, որպես ներդրման դիմաց ստացած բաժնետոմսեր։ 2023-ի վերջին ԱՆԻՖ-ը հաղորդեց, որ Berry Mount ընկերության ելակի նոր ջերմոցը շահագործման է հանձնվել ու արտադրանք տվել։ Ջերմոցի մակերեսը 3 հեկտար է, ստեղծվել է 60 նոր աշխատատեղ։
Հայկական ելակը տուփերում ըստ չափերի դասավորած գրամ-գրամ կշռած վաճառքի։
Հանրային հեռուստաընկերության այս ռեպորտաժում Berry Mount-ի ներկայացուցիչները հայտնում են, որ ելակի մեծ մասնաբաժինը արտահանվում է Ռուսաստան, ինչպես նաև Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Քաթար, իսկ ջերմոցների տարեկան արտադրությունը գերազանցում է 400 տոննան։ Նույն հարցազրույցում խոսելով ԱՆԻՖ-ի կողմից ֆինանսավորման մասին Դմիտրի Ալեքսեյենկոն շեշտում է.
ԱՆԻՖ-ի այս խիզախ եւ շատ կարևոր մասնակցությունը թույլ կտա հաղթարել այդ խնդիրները եւ մենք չնայած ծանր իրավիճակին կկարողանանք զարգացնել մեր արտադրությունը։
Ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ ընկերության տնօրեն Բելլա Մանուկյանն էլ այս նոր ֆինանսավորման մասին խոսելիս ասում էր.
Սա թույլ է տալիս ամբողջ աշխարհին տեսանելի դարձնել հայկական արտադրանքի թե որակական եւ թե համայն հատկանիշները։
Կառավարության աջակցությունը Berry Mount-ին չի սահմանապակել միայն ԱՆԻՖ-ի կողմից ներդրումը։ 2023-ի ապրիլին կառավարությունը նաև մոտ 50 միլիոն դրամի մաքսատուրքերից է ազատել ընկերությանը։ Դմիտրի Ալեքսեյենկոն և Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը դասընկերներ են, Երևանի Պուշկինի անվան 8-րդ դպրոցի շրջանավարտներ։ Ալեքսեյենկոյի և Պուշկինի անվան դպրոցի կապը ավելի ամրապնդվեց 2022-ին։ Նախկին քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի որոշմամբ Ալեքսեյենկոն դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամ դարձավ։ Մանկությունից ի վեր դասընկերների միջև անսասան ընկերության մասին սոցիալական ցանցերում կան բազմաթիվ հրապարակումներ։ 2023-ին Երևանի ավականու ընտրություններից առաջ քաղաքացիական պայմանագրի նախաձեռնած դրամահավաքի ժամանակ Ալեքսեյենկոն առատաձեռն էր գտնվել՝ 1 միլիոն դրամ նվիրելով իշխող կուսակցությանը, որի առաջին համարը Տիգրան Ավինյանն էր։ Berry Mount-ից բացի Ալեքսեյենկոին է պատկանում K&G Group ընկերությունը, որ Նորգեղիում 3 հեկտար մակերեսով ջերմոց է շահագործում։ ԱՆԻՖ-ի կողմից ուղղված գումարները ներդրվել են այս ջերմոցը ընդլայնելու, Berry Mount-ի ստեղծման և 6 հեկտարի հասցնելու նպատակով։ 2022-ի օգոստոսին մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը 1.2 միլիոն դրամով K&G Group-ին տուգանելու որոշում էր կայացրել։ Ըստ հանձնաժողովի, K&G Group-ի արտադրած ելակները վաճառվել են Eco և էկոլոգիապես մաքուր բարերի ներկայացման պայն դեպքում, երբ ընկերության ելակները չեն հանդիսացել հավաստված օրգանական գյուղատնտեսության արտադրանք։ Հանձնաժողովը սա որակել է որպես հասարակության մոլորեցմամբ անբարեխիղճ մրցակցություն ու տուգանել ընկերությանը։ K&G Group-ի դեմ նաև քաղաքացիական հայցեր ներկայացվել 2021-ին Agro Trend ընկերության կողմից։ Ագրոտրենդը պահանջել էր Ալեքսեյենկոյի ընկերությունից բռնագանձել 11.7 միլիոն դրամ, մատակարարված գյուղատնտեսական ապրանքների դիմաց չստացված վճարումների համար։ 4 տարի անց այս գործի քննությունը դատարանում շարունակվում է։ Ինչ դեր է ունեցել Անիֆի խորհրդի նախկին նախագահ իր դասընկեր Տիգրան Ավինյանը Բերի Մաունթի ֆինանսավորման գործում։ Հետաքրքրվել էինք հենց Դմիտրի Ալեքսեյենկոյից։ Պաշտոնապես տեղեկացնում ենք, որ ընկերության հիմնադիրը վերջինիս ղեկավար կազմը չի ունեցել և չունի ոչ մի գործնական հարաբերություն Տիգրան Ավինյանի հետ, հայտնել են։ Ալեքսեյենկոյից խնդրել ենք տրամադրել նաև Անիֆի դուստր ձեռնարկության և Բերի Մաունթի միջև կնքված բաժնետիրական համաձայնագիրը ու ներդրումների հիմք հանդիսացող մյուս փաստաթղթերը։ Ի պատասխան վերջինս տեղեկացրել է, որ տվյալ համաձայնագրի հանրայնացումը համարում է անթույլատրելի, քանի որ կան կոմերցիոն բազմաթիվ գաղտնիքներ։ Ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Մանուկ Խուդոյանը, պատասխանելով ազատության գրավոր հարցին, թե ինչ ելակետային տվյալներ են հիմք վերցվել Բերի Մաունթում ներդրումներ կատարելու համար, պատասխանել է. Ֆինանսավորման վերաբերյալ որոշումը կայացնելիս հիմք է ընդունվել K&G Group SP-ի կողմից օրգանական ելակի աճեցման ոլորտում արդեն իսկ ունեցած փորձը, արտադրության և արտահանման ծավալները։ Հայկական շուկայում ելակի արտադրության աճը ու նշված հանգամանքներից բխող ֆինանսական ցուցանիշները։ Խուդոյանը նաև տեղեկացրել է, որ տրամադրված 960 միլիոն դրամի որոշումը ընդունվել է ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենների խորհրդի նիստում միաձայն։ Իսկ անձնական և կամ էլ գործնական հարաբերություններ ունեք Դմիտրի Ալեքսեյենկոյի հետ, ինչ գործառույթ եք ունեցել ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ Փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ներդրումների կատարման գործում։ Արդյոք միջամտել եք այդ Փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից Բերի Մաունթ ընկերության ֆինանսավորման գործընթացին։ Հետաքրքրվել էինք Երևանի քաղաքապետ Անիֆի խորհրդի նախկին նախագահ Տիգրան Ավինյանից։ Ի պատասխան Երևանի քաղաքապետարանից մեկամսյա ժամկետ են խնդրել հարցերը լրացուցիչ ուսումնասիրելու ու պատասխանելու համար։ Մեկ ամիս առաջ հետ կգրել էր, որ Անիֆի նույն դուստր ձեռնարկության կողմից 1.5 միլիարդ դրամի ներդրում է կատարվել CFW Փակ բաժնետիրական ընկերությունում, որի տնօրեն Կարինե Անդրեասյանը Տիգրան Ավինյանի կնոջ, Մարիամ Պահլավունու ընկերուհին է։ Ընկերությունը պետության կողմից ներդրումը ստացել էր հիմնադրվելուց 8 օր հետո։ Անիֆի գործունեության հետ կապված ներկայում քնչական կոմիտեում քրեական վարույթ կա, սակայն այդ վարույթով նեղադրյալների մասին տեղեկություններ դեռ չկան։ Անիֆի մի շարք ներդրումներ ձախողվել են, օրինակ Air Arabia ընկերության հետ ստեղծած Fly Arna Avia ընկերությունը սննկացավ հիմնումից 1.5 տարի անց։ Սնանկության փուլում է նաև Անիֆի դուստր ընկերության կողմից ֆինանսավորված ապագա Projects Փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Մոտ 6 տարի առաջ մեկնարկած IG1 արևային ֆոտովոլտային կայանի ներդրումային գործընթացը, որը իրականացվում էր Անիֆի հետ, 6 տարի անց նույնիսկ չի հասել շինարարության փուլին։ Մասնագիտական շրջանակները վիճահարույց էին համարում նաև Անիֆի կողմից Երևանի կենտրոնում ռեստորանի հիմնման համաֆինանսավորումը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը 2023-ի մայիսին Անիֆի անորոշ մանդատի թափանցիկության ու հաշվետվողականության խնդիրների մասին էր բարձրաձայնել։ Տիգրան Ավինյանը ապրիլի 11-ին լրատվամիջոցների հարցին պատասխանելով, թե հնարավոր է Անիֆի հետ կապված դատախազությունն իր հետևից գնա, ասել է. «Իր հետ կապված իրավական գործընթաց չկա ու չի կարող լինել»։
Գյուղի միջազգային այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Սպանդանոցային մորթը պարտադիր դարձնելու 5 տարվա անհաջող փորձերից հետո կառավարությունն այսօր որոշեց պետությունը կվճարի յուրաքանչյուր խոշոր եղջերավոր կենդանու մորթի համար մինչև 10,000 դրամի, իսկ հիվանդ կենդանիների դեպքում մինչև 15,000 դրամի չափով։
Մենք երբ որ գնում ենք գյուղեր, գյուղացիների հետ խոսում ենք, ասում ենք սիրելիներս պետք է ասպանդանություն վաճառել եւ այլն, իրանք երբ որ ասում են մթում շատ կարողանում ենք միսը վաճառել, մի հատ էլ պետք է տանենք 10000 դրամ տանք մորթելու համար։ Հիմա որ ես գնում եմ գյուղեր, կարամ վստահ ասեմ, Ժորժ ջան, հիմա այդ 10000 դրամը կառավարությունն է տալիս։
Այո, կարող ենք։
Անկեղծ ասեմ, շատ լավ է հնչում, հույս ունեմ պրակտիկայում էլ այդքան լավ տեղի կունենա, ինչքան հնչում է։
Ավստրիական փորձի հիման վրա տեղայնացված այս որոշումը ևս մեկ փորձ է գործարկելու սպանդանոցային համակարգը։ Չնայած պաշտոնական տվյալներով հանրապետությունում 127 սպանդանոց կա, դրանց 70 և ավելի տոկոսը փաստացի չի գործում։ Ավելին, Էկոնոմիկայի նախարարության տվյալներով տարեկան մորթի է ենթարկվում 220,000 խոշոր եղջերավոր կենդանի։ Մինչդեռ դրա ընդամենը 10%-ը 22,000-ն է սպանդանոց հասնում։
Այսինքն մենք ունենք սպանդանոցներ, որոնք ուղղակի չեն աշխատում, որովհետև մարդիկ չկան, որոնք որ տանեն, որ սպանդանոցում մորթեն։
Լուծումը մեկն է՝ գնալ, որոշումը կասնել, հետևից գնալ, ստուգել, հետ գալ, նորից այնքան լավ արկել, որ ինքը ու գնալ գալ, որպես դառնա ռեֆլեքս։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հույս հայտնեց, թե այսօրվա որոշումը կօգնի, որ սպանդանոցներ հիմնելու համար կառավարության մեծամասշտաբ ներդրումներն արդարացվեն։ Հանրապետությունում եղած սպանդանոցների հիմնադրման համար պետությունը մեծ ներդրումներ է արել։ Օձունցի գյուղատնտես Արսեն Տիտանյանը վկայում է, որ կառավարությունից $100,000 անվարձահատույց սարքավորումներ է ստացել սպանդանոց հիմնելու համար, բայց ամսական ընդամենը 1-2 այցելու է ունենում։ Օրինակ, անցած ամիս ընդամենը 2 խոշոր եղջերավոր կենդանի են մորթել, ասաց Տիտանյանը։
Ես քանի տարիների փորձը ցույց է տալիս, նաև դեկտեմբեր ամսինա, որ որոշակի բան է նկատում, շարժը նկատում։
Նոր տարուց առաջ։ Իսկ այդ շարժը ինչքան կարա լինի, մոտավոր ինչքան կարա ավելանա։
Էլի մեր մոտելի չէ ցույց տես, մենք չի, բայց էլի օրական գոնե մի հատ, 2 օրը մի հատ։
Սա արդեն 5-րդ տարին է, ինչ պետությունը փորձում է ներդնել պարտադիր սպանդանոցային համակարգը։ Այսօր էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ պարբերաբար քննարկել, որոշել ու հետաձգել են կառավարության որոշումները կենդանիների մորթը բացառապես սպանդանոցներում իրականացնելու մասին։ Կառավարության որոշումը 3 անգամ հետաձգվելուց հետո վերջապես ուժի մեջ մտավ 2020-ի հուլիսին։ Այդ ժամանակ էր, որ վարչապետը խոստացավ, թե այս թեմային այլևս չեն անդրադառնալու։ Սակայն, ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, կառավարությունն անընդհատ ստիպված է վերադառնալ այս հարցին։
Բայց ելի ուզում եմ հիշեցնեմ, որ 2018 թվականից սկսած այս սպանդանոցների թեման քննարկվում է։ Սկզբից հետաձգում, լավ մի հատ էլ հետաձգում, հետո ելի ասցինք, որ չէ, էլ չի լինի հետաձգել, չհետաձգեցինք, ծրագրեր, բայց էլի չաշխատեց, էլի բարեփոխումը գնաց, իրա պրոբլեմին հանդիպեց։
Կառավարության որոշմանն ընդդիմանալու հիմնական պատճառները մնում են նույնը՝ սպանդանոցների անմաչելիությունը, տրանսպորտային և սպանդի ծառայության հավելյալ ծախսերը, ինչպես նաև հարկային դաշտ մտնելու անցանկալիությունը։ Սպանդանոցային մորթը պարտադիր դարձնելու կառավարության ծրագրերին ընդդիմանում են նաև քաղաքներում։ Անցած տարեվերջին Երևանի շուկաներից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ մսանվաճառներից մեկը փորձել էր ինքնահրկիզվել, երբ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակիցներն սկսել էին արգրավել ոչ սպանդանոցային միսը։ Արդյոք կառավարության այսօրվա որոշումը կնպաստի, որ վերջապես շուկաներ հասնող կենդանիների մորթն իրականացվի բացառապես սպանդանոցներում, որտեղ ստեղծված են հատուկ պայմաններ դրա համար։ Օձունի սպանդանոցի սեփականատեր Արսեն Տիտանյանն ասում է, սա հավանաբար կավելացնի սպանդանոց դիմողների թիվը, բայց կասկածներ ունի, թե էական շահույթով կգործեն։
Սպանդանոցային այլ ծախսերը մորթողնա,
այսինքն
մտածում եք 10,000-ն է, որ մեզ գումարա, դե ես չեմ ասեմ, դիվարը համար մեզ գումարա, բայց սպանդանոցը դեռ համայատ է, եթե ծախսերը անում ես, համայատ է, որ շիբարը սպանդանոցին
Սուբսիդավորման նոր ծրագիրն ուժի մեջ կմտնի հաջորդ ամսվա 1-ից և կգործի մինչև տարեվերջ, բայց հաշվի առնելով նախորդ տարիների փորձը և սպանդանոցների գրեթե դատարկ սրահները, դժվար է կանխատեսել, արդյոք այս անգամ կառավարությունը կկարողանա սուբսիդիաներով համոզել ֆերմերներին և հաղթահարել գյուղացիների դիմադրությունը։